Пештің түбінде өскен ол қыз бүгін қаладағы пәтерге көшті зәулім. Пеш алдында жиналған ест отын көп, сол пеште жанды қыстың көп кешін дол. Бәріміз де өстік қой бала шақта, ескі пештің пісірген кеспесін жә. Пештің пісірген кеспесін же, таң атай тоңазып кетпесін деп, балаларға қыс-қызғар өтпесін деп, анам байқы жүретін балалардың көрпесін қымтап суық өтпесін деп, анам байқы жүретін балалардың көрпесін қымтап суық өтпесін де бай. Жасамаңдар көп кесірде, беретін қайда танам етте сүрлеп. Есіңде ме сенде ескі пеш қасында, балалықтың қызығын кешкесін көп. Қайран ауыл шайлау шөптесін көп, білдірмейді ау заманға өкпесін көп. Тілейік бізді сүрген ескі үйдегі пештің түтіні өшпесін де, ескі пештің түтіні өшпесін де. Таң атай тоңазып кетпесін деп, балаларға қыс-қызғар өтпесін деп, анам байқы жүретін балалардың көрпесін қымтап суық өтпесін де. Балаларды көрпесін қымтап суық өтпесін де бай.